Jaunais gads nāca ar dažādām pārmaiņām, kas skar iedzīvotāju ikdienu. Mainījās ne tikai valūta, bet arī biļešu cenas Rīgas sabiedriskajā transportā. Cīņa starp Rīgas domu un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par rīdzinieku kartēm iespējams varēja kādu maldināt, ka biļešu cena paaugstināšana ir atcelta. Tomēr tā nav. Apstiprinātais tarifs šogad ir eiro 20. Savukārt kioskos biļetes tiek pārdotas pa 60 centiem, jo rīdzinieku kartes visiem vēl nepaspēja izsniegt. Jauno tarifu decembra beigās apstiprināja Rīgas domas pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisija, kuru vada saskaņas centra deputāts Vadims Faļkovs.
Pamattarifs tā ir pašizmaksa. Pašizmaksa ir eiro 7 plus 12% pievienotas vērtības nodoklis. Tas kopā ir 1,20 eiro. No tā tarifa Rīgas domē budžeti iestrādāja kā 2 mēnešu laikā līdz 28. februārim, darbosies tā saucamā mobilitātes programma, ar kuru satiksmes departaments noslēgs vienošanu ar Rīgas satiksmi par kompensāciju par visiem pārvadātiem pasažieriem ar atlaidi 50%, izņemot nakts satiksmi, izņemot suņu pārvadājumu un izņemot, tas sanāk, biļeti pie vadītāja.
Biļeti pie sabiedriskā transporta vadītāja maksā 1,20 eiro arī tādēļ, ka tirgot biļetes neesot šofera galvenais pienākums, saka Rīgas satiksmes preses sekretārs Viktors Zeķis.
Un arī agrāk mums līdz pagājušajam gadam bija tātad cenu diferenciācija starp to, vai cilvēks iegādājas biļeti iepriekš pārdošanā, tad tas bija 50 centīmi, vai pie vadītāja tas ir 70 centīmi. Šobrīd ir varbūt šī te šķērība starpība daudz lielāka, jo iepriekš pārdošanā šis tarifs ir 60 eiro centi, bet pie vadītāja tad ir nosteikta cena, šī te pašizmaksas cena 1,20 eiro, lai motivētu cilvēkus nepirkt biļetes tik daudz pie vadītāja, bet pirkt iepriekš pārdošanā. Tad tas tiek uzskatīts par paaugstinātu servisu, iespēja cilvēkam ir iegādāties biļeti, bet tad viņam ir jārēķinās, ka tas ir krietni dārgāk.
Rīgas satiksme arī turpina izsniegt rīdzinieku kartes. Pašreiz ir saņemtas 135 tūkstoši iesniegumu, no kuriem ir izgatavoti 96 tūkstoši karšu. Uzņēmuma klientu apkalpošanas centri turpina darbu no 9 rītā līdz 9 vakarā katru dienu. Rīgas satiksme ir arī novērsusi kļūdas zemās grīdas tramvajos uzstādītajos biļešu automātos, kur 2. Janvārī biļetes tika tirgotas pa eiro 20, nevis 60 centiem. Tagad daži automāti darbojas, bet citos biļetes pagaidām nav iespējams iegādāties. Bet konduktori to ņem vērā un pasažierus šādos tramvajos nesoda, apgalvo uzņēmumā. Artems Konahaus, Latvijas Radio.